Sabahınız xeyir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bu saatda olan xəbərləri mən çatdıracağam. Rövşən Qəmbərov. Rusiyadan yan keçən neft kəmərini dəstəkləyirik. Bu akta Azərbaycan da daxil 6 ölkə bəyan edib. Avropa Birliyi Azərbaycanda jurnalistlərin vəziyyətindən narahatlığını bildirib. Və bugün Ermənistanda parlament seçkiləridir.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Rusiyadan yan keçən neft kəmərini dəstəkləyirik. Bu haqda Azərbaycan, Gürcüstan, Litva, Ukrayna və Polşa prezidentləri bəyan ediblər. Beş ölkənin rəhbəri Polşada enerji samitində görüşüblər. Onlar tərəfdarıdırlar ki, Ukraynadan Polşaya yeni kəmər çəkilsin ki, Azərbaycan, Gürcüstan və Ukrayna ərazisinə nəql edilən Orta Asiya nefti daha sonra Polşanın Baltik dənizi sahilindəki Qdansk limanına gedib çıxsın. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev sammitə qatılmayıb, amma tədbirə öz nümayəndəsini göndərib. Prezidentlərin birgə bəyannaməsinə o da imza atıb. Avropa ölkələri çalışırlar ki, Rusiyadan enerji asılılığını azaltsınlar və alternativ marşrutlarla da neft alsınlar. Avropa Birliyi Azərbaycanda jurnalistlərin vəziyyətindən narahatdır. Ətraflı Şahnaz Bəylərqızı danışacaq.
Avropa Birliyi gündəlik Azərbaycan və realin Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və redaktoru Eynulla Fətullayevin həbsindən narahatdır. Bu haqda qurumun yaydığı bəyanatda deyilir. Avropa Birliyi həmçinin yazıçı Rafiq Tağının və Sənət qəzetinin redaktoru Samir Sədaqətoğlunun azadlıqdan məhrum edilməsindən də təəssüfləndiyini bildirir. Bəyanatda deyilir ki, bu qərar Avropa Birliyi və ATƏT nümayəndələri Peter Semnebi və Miklo Şaraşlinin bu il Bakıda Kivin tolerantlığın qorunmasında rolu mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq konfransda aldıqları təəssüratlara tamam ziddir. Bundan başqa Avropa Birliyi Prezident İlham Əliyevi tez bir zamanda Cinayət Məcəlləsindən böhtana görə maddəni çıxarmağa çağırır. Təşkilat ümid edir ki, Bakı beynəlxalq qurumlar qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirəcək, jurnalistlərə qarşı qanun pozuntularını aradan qaldıracaq, o cümlədən Elmar Hüseynovun qatillərini və Üzeyir Cəfərova hücum edənləri tapacaq. Azərbaycan qəzetinin redaktoru və deputat Bəxtiyar Sadıqov.
Mətbuatla bağlı qanunlarımız hamısı Avropa standartlarına cavab verir. Jurnalistlərin həbsinə gələndi isə mən yenə də təəssüflənirəm ki, səbəbin araşdırmadan belə bir müraciətlə daim çıxış edirlər.
Bəxtiyar Sadıqov belə deyir.
Şahnaz Bəylərqızın reportajı. Türkiyəli biznesmen Azərbaycanlı jurnalistə qarşı iddiasını geri götürəcək. Azersun Holding şirkətinin prezidenti Əbdülbari Gözəl deyirdi ki, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu ona böhtan atıb, gərək həbs oluna. Biznesmen deyib ki, iddiasını bir şərtlə geri götürür ki, Rauf Arifoğlu gərək onu bir də Kürt terrorçuları ilə əlaqədə günahlandırmasın. Biznesmenin öz iddiasını geri götürəcəyini bir qrup hüquq müdafiəçisi deyir. Səyədə Qocamanlı, Çingiz Gənizadə və Səadət Bənəniyarı. Onlar dünən biznesmenin özü ilə görüşüb müzakirə aparıblar. İddiaya o səbəb olub ki, Rauf Arifoğlu Türkiyə televiziyasına müsahibə verib orada Kürt terrorçularının müxtəlif strukturlarla əlaqələrindən danışanda Əbdülbari Gözəlin də adını çəkib. Başqa bir Azərbaycanlı jurnalist isə Daxili İşlər Nazirini məhkəməyə verib, gündəlik Azərbaycan qəzetinin şöbə redaktoru Üzeyir Cəfərov deyir ki, nazir Ramil Subov onun döyülməsi haqqında yalan məlumat yayıb, deyib ki, onu heç kəs döyməyib, özü-özünə xəsarət yetirib. Jurnalist Yeni Azərbaycan Partiyasının mətbuat katibi Hüseyn Paşayevi də məhkəməyə verib, deyib ki, Paşayev də ictimaiyyəti çaşdırıb, bildirib ki, ona qarşı hücum ailə məişət zəminində baş verib. Üzeyir Cəfərov aprelin 20-sində işdən evə gedəndə başından xəsarət alıb. Deyir ki, onu tanımadığı adamlar döyüblər, amma birini tanıyıb. Dediyinə görə o polisdir. Bugün Ermənistanda parlament seçkiləridir. Sorğular göstərir ki, iqtidar partiyasının qalib gəlmə şansı daha böyükdür. Başnazir Serj Sarkisyanın Respublikaçılar Partiyası müxalifəti xeyli qabaqlayır. Amerika və Avropa Birliyi Ermənistanı seçkini ədalətlə keçirməyə çağırıblar. Deyiblər ki, gərək 2003-cü ildəki seçkiyə baxanda bu dəfə irəliləyiş olsun. Seçkini ATƏT-dən və MDB-dən olan müşahidəçilər də izləyəcəklər. Və BMT-nin Kosovaya müstəqillik verilməsi haqqında qətnamə layihəsi artıq hazırdır. Layihəni artıq BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərinə də paylayıblar. Qətnamə layihəsində təklif edilir ki, Serbiyanın Kosova vilayətinə xüsusi hal kimi yanaşılsın və Kosovaya Avropa Birliyinin nəzarəti altında müstəqillik verilsin. Təhlükəsizlik Şurasının veto hüquqlu üzvü olan Rusiya planın əleyhinədir. Azadlıq radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.com. Hər gəl.
Vətəndaşlar Verilişinin növbəti qonağı eşitdiyiniz bu mahnının müəllifidir. Bir vaxtlar Üzeyir bəyin tələbəsi olmuş bu bəstəkar sonradan 40 ilə yaxın o vaxt Gəncə Sənət İnstitutunda dərs deyib. Mahnıları yüzlərlədi. 60-dan çox teatr tamaşasına musiqi bəstələyib. Amma əlbəttə ki, onun adı Azərbaycan incə sənəti tarixinə təkcə gözəl mahnıları ilə yox, həm də şərqdə opera yazan ilk xanım olması ilə düşüb. Yaradıcılığı dövründə bir çox mükafatlara, o cümlədən şöhrət ordeninə layiq görülüb. Beləliklə mən İlqar Rəsulun qarşıdakı yarım saata yaxın müddətdə həm söhbəti Azərbaycanın xalq artisti bəstəkar Şəfiqə Axundovadır. Şəfiqə xanım, ilk növbədə mən çox təşəkkür edirəm ki, bugün bizə vaxt ayırdınız, Azadlıq Radiosuna müsahibə verməyə razı oldunuz.
Yox, mən sizə minnətdaram ki, məni unutmuşsunuz və məni dünyaya tanıdırsınız. Dünya mənim səsim eşidir. Çox gözəldir. Çünki, bilirsiniz, sənətin çox ağır niskilli yolları var. Bu yolları mən keçə-keçə gəlib bu yaşa çatmışam. Bütün həyatımı 1940-cı ildən Azərbaycan musiqincə sənətinə həsr eləmişim. Musiqinin istərsə sadə, istərsə mürəkkəb janrlarında mən yazıb yaratmışam, yorulmadan işləmişəm. Cavanlıqda adam axı çox qüvvətli olur, çox həvəsli olur. Yüzlərlə mahnılar yazmışam, mahnılarımı xarici ölkələrdə gedən müğənnilərimiz, konsertdə ifa edirlər. Xarici ölkələrdən özüm eşidirəm. Məsələ, bir gecə saat 12-də mən kinoya baxırdım, min bir gecə D kanalından. Görürəm, orada mənim laylay mahnımı ifa edirlər. Mənə bu nə qədər ləzzət elədi. Nə qədər qürur hissi duydum, nə qədər xoşallandım.
Deməli, dünyaya Azadlıq Radiosu sizi tanıtmır. Dünya sizi tanıyır, biz də sizinlə bir söhbət edirik. Və mahnılarınızdan söz düşmüşəm bir şey deyim. Sizin mahnılarınızı müxtəlif nəsillər oxuyub. Bax, hansı nəsil daha çox sizin könlünüzcə oxuyurdu deyə? Bax, necə fikirləşirsiniz?
Orta nəsil, əlbəttə. Mən çox qanə eləyir, çox... Bizim gözəl müğənnimiz Nasperi, Mətanət İskəndərli, Gülyaz Gülyanaq bacıları, mənim əzizlərim, Yaqub Məmmədov, nə bilim, valla yadımdan çıxan adları ola bilər, onlar məndən inciməsinlər, qocalıq gəlib. Bax, bütün müğənnilər, Azərbaycanın nə qədər müğənniləri var, hamısı İslam Rızayev, mənim canciyərim.
Şərqdə ilk operanı yazan qadın sizsiniz, Gəlin Qayası. Bax, həmin xanımın Azərbaycanda yazılan son mahnılara münasibəti necədir? Özünüz bilirsiniz, çoxlu mahnılar yazılır.
Bilirsiniz, mən 7 ilə yazmışam operanı. Opera musiqinin ən mürəkkəb sintetik janrıdır. Bu mahnı deyil, çox ürəklə onu yazmışam, çünki Süleyman Rəhimov yazışı mənə inandırmışdı, özümə inandırmışdı, çünki mən radio povestinə, Gəlin Qayasına musiqi bəstələmişdim, yazışı Süleyman Rəhimovun povestidir, Gəlin Qayası. Süleyman Rəhimovun çox xoşuna gəlmişdi. Ona görə də o gecə gündüz məni ruhlandırırdı ki, sən başda bunlardan opera yaz. Elə deyirdi ki, hər qız operanın yarısını yazmışsan da. Ona görə də mən operanı yazdım. Bir gün Allah rəhmət eləsin bizim Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı sədri Tofiq Kuliyevin yanına getdim. Oturmuşdu onun qabağına klaviri qoydum. Deyir, bu nədir? Deyirəm, opera. Deyir, opera. Belə təəccüb elədi, həm də qürur hissi duydu. Gəlin Qayası 71-ci ildə mən yazmışam. 74-də tamaşaya qoyulub. Günü bugünə qədər Azərbaycanın ən böyük mədəni ocağı olan opera teatrında repertuardadır.
Bax, elə o opera mahnı olmadığına görə sizdən sonra deyəsən heç opera yazan qadın olmadı.
Yox, hələ ki səhnəyə mənim operam qoyulub, elə adam var ki, deyir ki, mən bu operaya 5 dəfə baxmışam. Çünki mən simfonizmlə muğamın sintezini burada yaratmışam.
Şəfiqə xanım, hardasan sevgilim,
intizar mahnısı,
sonra lay lay nədən oldu və digər mahnılar var ki, yəni bir neçə olsa sahib qutayıram, amma çox olduğuna görə ki, yaxşı sevilən mahnılar, mən onu saymaq fikrində deyiləm. Bax, o mahnıların bəstəçisi indi yazılan mahnılara münasibəti necədir?
Bilirsiniz, indi mahnılar, Üzeyir müəllimin bir sözü vardı, səmtini dəyişib. Bəzən elə mahnılar var ki, mənim özümün də çox xoşuma gəlir. Amma bəzən elə mahnılar var ki, mən onları həzm eləmirəm, başa düşmürəm. Nə başı var, nə ayağı. Mahnı kökə bağlı olmalıdır. Mahnı dinləyəndə insanı bir əhval-ı ruhiyyədən başqa bir əhval-ı ruhiyyə aparıb çıxartmalıdır. Mahnı mahnı olmalıdır. Mahnının vətəni olmalıdır, milliyyəti olmalıdır. Mahnını müasirlik adı qoyub başqa ritmlərlə, başqa avazlarla qarışdırmaq olmaz. Ona görə də mən deyirəm ki, mahnı yazanda ehtiyatlı olmaq lazımdır.
Mahnı yazanda ehtiyatlı olan Şəfiqə xanım, operan yazan və mahnıları kifayət qədər.
Mənim operettam da var da.
Bəli, operettam da var. O barədə də danışacaqdım. Bax, həmin operettanı yazan Şəfiqə xanım eyni zamanda mahnıları kifayət qədərdir və indi dokunur və gələcəkdə də sözsüz ki, oxunacaq. Amma sizə gərək ki, xalq artistini biraz gec verdilər.
98-ci ildə mən aldım. 10 dəfə o da yaxdı, sənətkara nə? Əgər mənim mahnılarımı xalq tanıyırsa, məni bir bəstəkar kimi tanıyırsa, elə o xalq tərəfindən mənə verilmiş qiymətdir. Təsəvvür eləyin, mən 65 tamaşanın musiqisini bəstələmişəm. Bu rayonlar üçün, lap çox Gəncə teatr üçün musiqilər bəstələmişəm. Mənim o nədən oldu mahnım? Bəxtiyar Vahabzadənin Gəncə teatrı üçün yazmış olduğum Vicdan tamaşasındandır mahnı. Vicdan tamaşası daha getmir, amma mənim mahnımı hələ indi də Türkiyənin böyük müğənnisi İbrahim Tatlıses oxuyur. Mənim intizar mahnımı Türkiyənin məşhur müğənnisi Bengi oxuyub, özü də ondan gözəl klip çəkdirib.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı
101.7 FM
101.7 FM
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişində daha bir qonaqla söhbətimiz davam edir. Bu dəfə həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, bəstəkar Şəfiqə Axundovadır. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Şəfiqə xanım, Mehriban Olaq mahnısı da var gərək ki, sizin. Nə oldu ki, onu yazdınız?
Bilirsiniz, mən xalqın arasında çox oluram. 40 ildə teatrın üstündə, incəsənədin üstündə dəstimişəm. Görürüm xalqın arasında bir-birləri ilə mehribançılıq cəmaatımızın arasında azdır. Mehriban Olaq mahnısını elə ona görə yazdım ki, bu mahnı təsir eləsin cəmaatımıza. Mehriban olsunlar, xalqımız bir-birləri ilə mehriban olmalıdırlar. İnsan yaşamalıdır və başqasını da yaşatmalıdır. Sonra mən bir insan olaq adlı da mahnı yazmışam. Mənə elə gəlir ki, bunların çox böyük təsir gücü var.
Mehribancılıq asandı, yoxsa düşmənçilik?
Valla, mənim ömrüm boyu neçə yaşım var, daha mən qocalmışam. Mənim düşmanım yoxdur. Düşmançılıq nəyə lazımdır? Nəyə lazımdır? O adamı öldürür, ruhdan salır, ömrünü qısaldır. İnsanlar birbirlərinə mehriban olmalıdırlar. Düşmançılıq nə deməkdir? Paxıllıq nə deməkdir? Mən ömrüm boyu belə şeylərdən çox uzaqda yaşamışam. Belə şeyləri mən həzm eləmirəm.
Şəfiqə xanım, bu Eurovision müsabiqəsi var. Gedirlər Avropada, müsabiqədə sənətkarlar iştirak edirlər, cavan sənətkarlar daha çox. Və orada qalib olurlar. Azərbaycandan hələ ki iştirak edən də yoxdur, qalib olan da yoxdur, amma çox adamlar ora hazırlaşmaq istəyirlər. Necə bilirsiniz, belə bir Avropanın möhtəşəm müsabiqəsində iştirak edib qalib olmaq sənətkar üçün bir kriteriyadır, yoxsa elə sənətkar olmaq olar heç müsabiqədə iştirak eləmədən də, yəni qalib olmasan da?
Atsalım ki, qalib oldu, gəldi. Yox, özümüzün aramızda musiqi sənətinə elə xidmət eləmək lazımdır ki, bu bütün adlardan yüksək olsun. Məyər insan ad üçün yaşayır, ad olmasa da olar. Amma ad olmadan xalqın sevimlisinə çevrilən çox sənətkarlarımız var ki, mən onlara əhsən deyirəm.
Amma axır vaxtlar mən müşahidə edirəm, xalqın sevimlisinə çevrilməkdən daha çox adlar uğrunda mübarizə gedir, hətta birdən mübahisə də olur və siz bayaq dediniz 98-ci ildə almışsınız. İndi 30-35 yaşında adamlar var ki, onlar daha çox deyək ki, xalq artisti adına və yaxud əməkdar artisti adına can atırlar, nəinki hansısa bir sevgiyə. Necə baxırsınız buna?
Mən sənətkarlara bir qocaman sənətkar kimi tövsiyə edirəm ki, at dalıca qaçmasınlar. Elə sənətkar olsunlar ki, xalq onları qəlbində yaşatsın, unutmasın. Ad nədir? Ad adama heç nə vermiş.
Sizin bu xalqın bəstəkarına çevrilmənizdə, sevimlisinə çevrilmənizdə Üzeyir bəyin də mən bilən rolu az olmayıb, yəni həyatınızda. Kim idi Üzeyir bəy sizin üçün?
Üzeyir bəy mənim üçün dünyanın ən əziz adamıdır. Üzeyir Hacıbəyev də mən 8 ilə yaxın oxumuşam, ondan tərbiyə almışam. O həmişə mənə deyirdi ki, sənətkar olmaq asandır, adam olmaq çətindir. Şəfiqə, adam olarsan, həmişə onun sözləri mənim qulaqlarımda sırqa kimi durur. O, Üzeyir Hacıbəyov yeganə şəxsiyyətdir. Heç mən daha onun kimi adama rast gəlmədim həyat yollarımda. O, bizə şəxsən dəstirdi, Azərbaycan muğamlarının əsaslarını örgədirdi. Üzeyir Hacıbəyov insan olmağı da örgədirdi. Mənə elə gəlir ki, onun kimi olmaq lazımdır. İnsan pərvər, sənət sevər, insana əsl qiyməti vermək. Özü həm yaşayırdı, həm də yaşadırdı.
Məsələn, bax, bir əhvalat yadınızda da onunla bağlı ki, məsələn, deyəsiniz.
Mən müharibə illərində Üzeyir Hacıbəyovdə oxumuşam. Aclıq idi, kasıbçılıq idi. Bir gün mən gəldim, ağlaya-ağlaya sinifdə oturdum. Üzeyirin dərsində ama gözlərimi sildim, oturdum. Üzeyirin nəzərindən bu qaçmadı. O mənə Şəfiqə demir, deyirdi, dağ qızı. Şəkidən amaxı mən, Şək şəhərində anadan olmuşum. Dedi ki, dağ qızı, sən mənim gözümü büyünləri bir cür dəyirsən. Deyirəm, nə olub? Mən də çörək kartışqamızı itirmişdim. Bu vaxtı çörək kartışqı ilə satılırdı. Bilmirdim dəstdən sonra evimizə necə gedəcəyim. Məndən elə soruşa-soruşa, deyirdi, yox, deməsən, mən səndən dəst keçməyəcəm. Onda çıx get, mən səndən dəst keçməyəcəm. Mən məcbur oldum, hönkürdüm, ağladım. Dedim ki, Üzeyir müəllim, mən öz çörək kartışqamı itirmişəm. Dedim, bunun üçün ağlayırsan. Stolunun arxasında zəngi var idi, onun sağ əli var idi. onun köməkçisi Ramazan Xəlilov, Allah ona rəhmət eləsin. Ramazan gəldi, Ramazana dedi ki, get bizim evdən çörək qatışqalarımızdan birini gətir, gəl bura. Ramazan Xəlilov Üzeyr bəygilə getdi, çörək qatışqalarından birini gətirib mənə verdi. Dedi ki, ağlama, ala bax, bu da sənin çörək qatışqan, ürəyən rahat olsun. Bax, belə-belə onun insanı xüsusiyyətləri var idi.
Evdə bildilər o hadisəni?
Evdə anam, ana axı daha yaxın olur. Atam bilmədi, anama dedim ki, çörək qatışqamı itirmişəm. Bax, Üzeyr müəllim verdi qatışqanı. Anam dedi ki, Allah ona kömək olsun, nə yaxşı, amma atana heç nə demə. Mən də demədim.
101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq radiosundan gəlir müjdə. 101.7 FM-dən
xalq xəbəri.
Ayda 101.7 manat. Xalq xəbər
101.7 manat.
Azadlığı nəyinki dinlə, həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal
050-744-101-7 nömrəsinə
mesajla göndərin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pullar bizdən, yeah!
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, bəstəkar Şəfiqə Axundovadır. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Şəfiqə xanım, valideynləriniz nə işinə məşğul olurdular?
Bizim ailəmizdə musiqiçi olmayıb. Mən yeganəyəm ki, musiqini sevdim. Yay fəsillərində çox tez-tez biz ovra bağlarına gedərdik. Orada musiqi zümzələyirdim. Bir gün mənim anam balalarını başına yığır, deyir ki, bax, mənim bu qızım Zümrüt universitetdə müəllimədir, pedagoji elmləri namizədidir. İkinci qızım İsmət həkimdir. Oğlum Tofiq xırda təsərrüfatda, xırda işlərlə məşğul olur. Bu birisi oğlum kinostudiyada işləyir. Qaldı ki, mənim şəkili daxı habı Şəfiqə qızıma. Bu qızım əli ilə çalır, ayağı ilə oynayır. Bu artist olacaq. Anam mənim musiqi məşğuliyyətimə artistlik deyirdi. Allah rəhmət eləsin analara.
Şəfiqə xanım, adları saydınız. Bacı, qardaş, kimlər qalıb, kimlər gedib?
İki böyük bacımı itirmişəm. Biz 4 bacıydıq. İndi 2 bacı qalmışıq. Hansı ki, bu Rəfiqə bacımla mən bir yerdə yaşayıram. Allah ona can sağlığı versin. O məni yaşadır. Mən dünyalar qədər ona borcluyam. Rus dili müəlliməsidir. Bütün həyatını mənə həsr eləyib.
Tanrı ikinizin də canınızı sağ eləsin. Oğlunuzu da deyəsən çox istəyirsiniz. Yəni, hə, adi çox istəmək deyil, ona görə deyəsən deyirəm.
Hə, mən analar var ki, istəyirlər hamı öz evladını. Amma mən dəli analardan, mən oğlumu son dərəcə böyük məhəbbətdə çox istəyirəm. Bir də ona görə istəyirəm ki, o gözəl piyanoçudur. Gözəl piyano çalır. Ona maestro deyirlər cəmatın arasında. Böyük musikantda özü də ali təhsillidir, konservatoriya bitirib. Professor Elmirə Nəzirovada.
Özünüz necəsiniz, özünüzü necə hiss edirsiniz?
İndi qocalıq gəlib, qoca adamın orası ağrıyır, burası ağrıyır. Məndə çox tez-tez baş ağrıları olur, ürək ağrıları olur. təngi nəfəsli olur. Havalar da pis keçdiyi üçün mənə çox mənfi təsir eləyir. Sağlam adamlar görürsən şikayət edirlər. Mən bir təri günü günə calayıram da. Yeknəsək günlərdir.
Bax, Şəfiqə xanım, yaxşı şeylərdən danışdıq da. Deyək ki, xalq artistisiniz, kifayət qədər mahnılarınız sevilir, ölkədə, dünyada tanınan adamsınız. Amma bir problem də olmalıdır da. Bax, bəlkə problemdən danışaq.
Mən çox təəssüf eləyirəm ki, bu qədər Azərbaycan musiqi incəsənətinə xidmət eləmişəm. Mənə sağ olsun, Allah rəhmət eləsin, Heydər Əliyev gözəl mənzil bağışlayıb. Xalq artisti adı verib, prezident təqaüdü verib. İlham Əliyev cənablarda mənə şöhrət ordeni verib. Amma mən bir şeydən qəlbim ağrıyır ki, yaşa dolmuşam, mənim qapımı açan yox.
Mahnınızı oxuyub məşhur olan artistlər var, müğəndilər. Heç onlar yad eləyirlər sizi?
Yox, qətiyyən mənim mahnılarımı toylarda da oxuyurlar, restoranlarda da oxuyurlar. Amma mənə qarşı heç birisinin heç bir diqqəti yoxdur. Mən ancaq umuram diqqət. Mənə qarşı heç bir diqqət olmadığı üçün mən özümü ölmüş hesab edirəm, həyatda elə bil ki, sanki mən yaşamıram. Heç birisi məni aramır, axtarmır.
Bir yerə necə gedib gəlirsiniz?
Mən saatlarla küçədə dururam, taksi gözləyirəm. Taksilər gəlir, mənim qabağımdan keçir, içi dolu. Mən qarda, boranda, soyuqda dururam, əsə-əsə maşın gözləyirəm. Doğrudan da mı, məsəl üçün, mənə qarşı diqqət eləyib, məni təmin eləmək olmaz. Olar maşınla məni təmin eləmək, mənə maşın bağışlamaq. Mənim yayda, yayın cırcıramasında, istidə, öz otaqlarımda qalıram. Mənim dəniz sahilində həkim mənə deyir, mən bir dəfə klinik ölüm keçirmişəm. Bir dəfə infarkt keçirmişəm. Mənə lazımdır dəniz sahilində balaca bir bağ olsun. Vallah mənə şanışın lazımdır, mən örgənməmişəm. Mən çox arzu eləyirəm ki, mənim haqqımda düşünsünlər. Mən axı, hindi də yazıb yaradıram.
Həfiqə xanım, iş müraciət eləmişsiniz. Bax ki, bəlkə bir bağ, balaca bir maşın, o ayağınızı yerdən götürməyə deyirlər, belə bir şey verilsin.
Mən dəfələrlə məktublar yazıram, amma mənim məktubumu onlara çatdırmırlar, vermirlər. Mən də sınıram. Sınıq yaşamaq bilirsiniz nə deməkdir? Mənə qarşı diqqət olmadığı üçün də mən yaşamaq həvəsimdə yoxdur.
Hansı mahnınızı hərdən bir sümsüm eləyirsiniz? Maraqlıdır, olur belə şey?
Mənim çox özümün mahnılarım var. Amma mən bir mahnım var, Laylay. Onu bəsti sevdiyim, çox gözəl oxuyub mənim 80 illik yübləyimdə. Bax, mən o hamam mahnını oğlum Taliyyə həsr eləmişəm. O mahnımı çox sevirəm, gözlərimin ışığı mahnımı çox sevirəm.
Can sağlıq arzulayırıq sizə.
Çox sağ olun mənə ayırdığınız vaxt üçün də sizə öz millətdarlığımı bildirirəm.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir qonağı ilə söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfə kəm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, Şərqdə opera yazan ilk qadın bəstəkar Şəfiqə Axundova idi. Beləliklə sonda mən İlqar Rəsul onun intizar mahnısından bir parça ilə sizinlə xudahafizləşirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Yenə sənsiz bu axşam, yuxum qaçmış gözümdən, səni deyib durmuşam.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir.
Evet.
Bu kırpımda ise çok şey baş verir.
Saat 5'te.
Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra. Saat 5'te.
Ben Doktor Ziya ile işten sonra.
Her akşam.
Azalık Radyosu 101.7 efendim.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Ve bu cansıxan bürküdə yine ikimiz qalırıq. Verib baş başa. Mən və Azadlıq.
Can Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Axınız xeyir, efirdə sıra gənclərindir. 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Ülker Akif qızı. Bugünkü verilişimizdə Azərbaycan-Avropa hərəkatının gördüyü işlərdən, gələcək planlarından və 3-cü Respublika kitab satış sərgisindən söhbət açacağıq. Qonağımız Azərbaycan-Avropa hərəkatının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri İlahə Rafayl qızıdır. Xoş gəlmişsiniz İlahə.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
İlahə, gəlin əvvəlcə dinləyicilərimizə Azərbaycan-Avropa hərəkatı barədə ümumi məlumat verək, sonra keçərik konkret suallara.
Əvvəlcə mən də bütün dinləyicilərimizə salamlayıram və yəqin ki, auditoriyamız əsas gənclərdən ibarət olduğu üçün gənclər xüsusilə salamlamaq istəyirəm. Azərbaycan-Avropa hərəkatı Beynəlxalq Avropa hərəkatının Azərbaycandakı yerinin nümayəndəliyidir. Beynəlxalq Avropa hərəkatı yəqin ki, dinləyicilərin də məlumatı var, 1948-ci ildə yaradılıb və hal-hazırda dünyanın 23 ölkəsində, yəni bu hərəkatın nümayəndəliyi var. Azərbaycanda Avropa hərəkatının yaradılmasında Estoniya Avropa hərəkatının böyük dəstəyi olmuşdur. Belə ki, hal-hazırda Azərbaycandakı prezident Həbib Quliyev Estoniya Avropa hərəkatının aktivlərindən olub və daha sonra Estoniya-Avropa hərəkatının dəstəyi və təsisçiliyinə Azərbaycan-Avropa hərəkatı yaranıb. Bu, təxminən 2004-cü illərə təsadüf edir və ilk dəfə Azərbaycan-Avropa hərəkatı Estoniyada qeydiyyatdan keçib. Bu da burada Beynəlxalq Avropa hərəkatının strukturunda belə bir prosedur var ki, hər hansı bir ölkədə Avropa hərəkatının nümayəndəliyi varsa, o digər bir ölkədə bu nümayəndəliyin açılması üçün yəni təsisçi ola bilər. Yəni, təklif ondan gələ bilər. Və beləliklə də bizim hərəkatın, Azərbaycandakı hərəkatın yaranması da Estoniya-Avropa hərəkatı ilə birbaşa bağlıdır. Hərəkat, qeyd etdim ki, 2004-cü ildən yaradılıb. 2006-cı ilin sentyabr ayında Azərbaycan-Avropa hərəkatının təşkilat komitəsi yaradılıb və struktur bölgüsü olub və əsas hazırda bizim Azərbaycandakı işimizin əsas hissəsini gənclərlə bağlı işlər təşkil edir. Yəni, bu xüsusilə bölgələrdəki gənclərin ictimai siyasi, yəni işlərdə aktivliyini artırmaq, beynəlxalq tədbirlərdə, konfranslarda Azərbaycanı təmsil etmək, ümumiyyətlə Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyasında gənclərin işini gücləndirməkdən ibarətdir. Əsas işlərimizdən biri isə Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında bağlanmış, yəni keçən il bağlanmış fəaliyyət planında nəzərdə tutulmuş punktlar, bölmələrin Azərbaycan Azərbaycanda həyata keçirilməsinə dəstək olmaq və eyni zamanda onların monitorinqini aparıb ortada olan bəzi o çatışmamazlıqları aradan qaldırılmasına çalışmaqdır.
Gənclərin Avropaya inteqrasiyası dediniz ki, əsas məqsədlərdən bir. Konkret bu istiqamətdə hansı addımlar atılır? Gənclərlə hansı işlər görülür?
Hal-hazırda bizim gördüyümüz işlər bir neçə yəni mərhələlərdən ibarətdir. Birinci keçən il sentyabrdan başlayaraq biz hərəkata müxtəlif yerlərdə oxuyan, ancaq heç vaxt heç bir ictimai işlərdə çalışmayan gənclər cəlb etməyə başladıq. Özünüz bilirsiniz ki, hal-hazırda Azərbaycanda xeyli gənclər hərəkatları və təşkilatları vardır ki, buradakı gənclərin də əksəriyyəti eyni gənclərdir. Amma nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın elə bir gənclər təbəqəsi var ki, onların gündəliyi dərsə, dərsdən evədir. Yəni bu proqramı biz pozmaq istədik. İstədik ki, onlar da bu aktiv ictimai işlərə qoşulsunlar. Yəni bunun üçün biz ilk olaraq bir neçə universitetlərdə görüşlər keçirdik. Bu Azərbaycan Müəllimlər İnstitutudur, TUSİ adına Pedaqoji İnstitutu, Xarici Dillər Universitetidir, Azərbaycan Tibb Universitetidir. Yəni bu nüfuzlu, xeyli dərəcədə nüfuzlu universitet olsa da, yəni burada dərs sistemi elə bir qurulub ki, oradakı gənclərin ictimai işlərdə aktivliyi olduqca zəifdir. Və çox şükür ki, hal-hazırda biz həmin universitetlərlə sıx əlaqəmiz var və bu bizim gördüyümüz işin birinci mərhələsi idi. İkinci mərhələ isə bu təxminən noyabr və fevral aylarını əhatə etdi. Biz Bologna təhsil sisteminin ölkədə bilirsiniz ki, bir neçə universitetlərdə artıq bu pilot formadı, yəni ondan istifadə etməyə başlayırlar. Biz bu təhsil sisteminin nə verə bilər bizə? O təhsil sisteminin digər təhsil sistemlərdən, yəni üstünlüyü nədir? Bunları araşdırdıq və bunlar bir neçə dəfə müxtəlif tələbə qrupları ilə bunun müzakirələrini təşkil etdik.
Bologna sistemindən söz açdınız, İlahə, dediniz ki, bu istiqamətdə seminarlar keçirmişsiniz. Amma hələ də bu Bologna sisteminin tətbiq olunduğu universitetdə təhsil alan tələbələr, yəni biz bir neçə dəfə verilişlərimizdə də bu barədə danışmışıq, tələbələr hələ də şikayətlənirlər ki, bəzən müəllimlər bu Bologna sisteminin müəyyən elementləri var ki, onları düzgün başa düşmürlər, tətbiq eləmirlər və nəticədə bunun ziyanını tələbələr çəkir, çünki onların qiymətləri aşağı düşür. Yəni bu istiqamətdə, yəni Bologna sisteminin incəlikləri barədə maarifləndirmə işlərini davam etdirməyi düşünürsüz? Yəni nəinki tələbələr, həm də müəllimlərin buna ehtiyacı var məncə.
Çox gözəl vurğuladın İlkər. Deməli biz tələbələrin məhz bu yöndə bizə çox təklifləri oldu ki, yəni biz bunu bilirik, biz bunu kifayət qədər məlumatımız var, bizim həm də marağımız var deyə biz internetdən axtarıb öyrənə də bilirik. Amma müəllimlər var, xüsusilə də indi mən bir şey vurğulayım, yəni gənc nəsil yox, digər yaşlı nəsil nümayəndələri olan müəllimlər ki var, onların bu işdən olduqca xəbərsizdirlər. Və bu siz dediyiniz kimi, qeyd elədiyiniz kimi tələbələrə ziyan vurur. Ona görə biz fikirləşdik ki, sadəcə olaraq bu bir balaca təhsil ilinin sonuna düşdüyü üçün bizdə bəzi problemlər yaratdı. Amma təbii ki, bizim əsas, hal-hazırda bizim əsas planlarımızdan biri yayda məhz müəllim və tələbələr üçün belə bir yay düşərgəsi təşkil edək və orada bütün hər şey Bologna təhsil sisteminin qurulmasının sadəcə olaraq effektiv yeni bir metodla onlara öyrətməkdir. Və təbii ki, müəllimlərlə, biz dəfələrlə universitetdəki müəllimlərlə görüşmüşük və onlarda bir balaca belə bir problem yaranır ki, onlar nəyisə öyrənməyə bir balaca yəni, az maraq göstərirlər. Və onlara elə gəlir ki, onlar hər şeyi bilirlər və bir müəllim bir dəfə bizə belə bir söz dedi. Dedi ki, mənim Azərbaycanda 100 mindən çox tələbəm olub. İndi kimsə mənə nəsə dərs mi keçəcək? Yəni, belə problemlər var. Özünüz də bilirsiniz ki, bizdə bəzi şeylər var ki, onları yəni aşılamaq bir balaca çətindir. O baxımdan bizim bəzi problemlərimiz var. Və biz Təhsil Nazirliyinə müraciət eləmişik bir neçə başqa təşkilatlarla bir yerdə, yəni gənclər təşkilatlarla bir yerdə. Və istəyirik ki, yəni belə fikirləşirik ki, bir balaca burada deyəsən məcburiyyət rol oynayacaq. Yəni müəllimlərlə işləmək üçün yəni könüllülük prinsipi olmayacaq. Çünki könüllü biz təklif elədik və o qədər də ürəyə çıxan cavab almadıq. Ona görə indi biz istəyirik Təhsil Nazirliyinə danışaq və Təhsil Nazirinin razılığı olduqdan sonra biz birbaşa müəllimlərlə işləməyə üstünlük verdik.
İlahə, dediniz ki, Avropa hərəkatına bir neçə ölkələrin nümayəndəlikləri daxildir. Bəs bu nümayəndəliklər arasında hər hansı bir formada əlaqə və yaxud hər hansı bir sahə üzrə mübadilə işləri həyata keçirilmir? Yəni, bu nümayəndəliklər arasında bir əlaqə varmı?
Təbii ki, əlaqə var. Yəni, bu əlaqələr müxtəlif şəkildədir. Avropa hərəkatının gənclər ittifaqlarının əlaqəsi mən xüsusi vurğulamaq istəyirdim. Çünki bütün Avropa hərəkatının nümayəndəliklərində gənclər ittifaqları xüsusi önəm daşıyır. Yəni, bütün ölkələr Avropa inteqrasiyada və yaxud Avropa dəyərlərinin ölkələrində təmsilində gənclərin rolunu daha çox qabardılar və onları daha çox önə vururlar. Buna görə də belə bir şəbəkə var, məhz gənclərin yığıldığı bir şəbəkə. Digər bir məsələ isə deməli katiblər arası danışıqlar var. Yəni ki, hər bir ölkədə olan ölkədə nümayəndəliyin baş katibliyi və yaxud adi ictimaiyyət əlaqələr departamenti, PR menecerlər arası danışıqlar var. Yəni biz Azərbaycanda gördüyümüz işlər barədə onlara məlumat veririk. Onlar özünün yeni təklifləri, yeni hər hansı bir kampaniyalar varsa, onlar haqqında bizə məlumat verir və bildiyiniz kimi bütün bunlar hansı onlayn yazışmalar şəklində gedir. Amma başqa bir məsələ isə onların keçirdiyi hər hansı bir tədbirdə bizim iştirakımız məsələsidir. Yəni bu da əlaqələrin bir sahəsi kimi sayılır. Mən belə qiymətləndirərdim.
Bəs bütün bu tədbirlərdə həm də belə bir məqsəd qarşıya qoyulmu ki, Azərbaycanı tanıtmaq, Azərbaycanın təhsilindən mi deyək, mədəniyyətindən, tarixindən digər nümayəndəliklərdə xəbərdar etmək?
Təbii ki, burdan təhsil və mədəniyyətlər arası mübadilə nəzərdə tutulub. Ümumiyyətlə, Azərbaycan-Avropa hərəkatı olaraq bizim əsas işimiz Azərbaycanın bütün yaxşı dəyərlərini digər ölkələrə göstərmək, eyni zamanda Avropanın çox gözəl dəyərləri var ki, onların Azərbaycanda tətbiqinə çalışmaqdır. Məsələn, mən sizə bir maraqlı bir şey danışım. Novruz bayramı ərəfəsində biz bütün ölkələrə, yəni Avropa hərəkatının nümayəndəliyi olan bütün ölkələrə Novruz adətlərini əks etdirən kiçik slide show hazırlayıb göndərmişdik. Orada şəkər bura, paxlava, səmənin necə hazırlanır, yəni bunların hamısı əks olunmuşdu və çox böyük maraqla, onlarda çox böyük maraq qarşılamışdı və hətta onlardan biri bu şirniyyatların necə hazırlanmasının və yaxud onların necə əldə etməyini, yəni belə suallar da vardı. Yəni biz hiss edirdik ki, onların Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycanın mətbəxinə böyük marağı var.
Bəs bu müxtəlif nümayəndəliklərin üzvləri arasında onlayn mı deyək, ya bir masa arxasında mı deyək, diskussiyalar təşkil olunur mu?
Mən sizə bayaq qeyd elədim, biz 2006-cı ildən əsas aktiv fəaliyyətə başlamışıq və iyun ayında bizim qeydiyyat məsələmizə baxılacaq. Yəni necə hal-hazırda biz burada təşkilat hazırlıq komitəsi kimi fəaliyyət göstəririk. İyun ayında isə bizə rəsmi qeydiyyat məsələsi ilə baxılacaq. Yəni Estoniyada bir tədbir oldu, bizim bir nümayəndəliyimiz, o nümayəndəmiz orada iştirak elədi. Yəni belə diskussiyalar və yaxud konfranslar olur ki, bizim orada dəvət edirlər, iştirak edirik. Amma yenə də dedim ki, bizim rəsmi qeydiyyat olmadığı üçün biz tam bütün tədbirlərdə tam şəkildə, yəni bütün Avropa hərəkatı, Azərbaycan Avropa hərəkatı olaraq tam iştirak edə bilmirik. Bizim bir və yaxud iki nümayəndəliyimiz orada iştirak edə bilər.
İlahi, söhbətinizə qısaca ara vermək istəyirəm. Əvvəldə də dediyim kimi 3-cü Respublika kitab satış sərgisi barədə reportajımız var. Sərgi nə vaxt, harada olacaq, hansı kitablar sərgilənəcək? Bu suallara əməkdaşımız Durna cavab axtarıb.
Heç münsiflər heyəti olub sevdiyiniz kitaba səs verməyi düşünmüsünüzmü? Artıq bu mümkündür. Kitab klubunun 3-cü Respublika kitab satış sərgisi oxuculara bu şansı verəcək. Sərgi mayın 19-u və 20-sində Rəssamlar İttifaqında düzənləcək. Sərginin təşkilatçılarından biri Azərbaycan Nəşrləri Jurnalının redaktoru Pərviz Rzaquliyev deyir ki, məqsəd oxucuları yeni nəşr olmuş kitablarla tanış etməkdir.
3-cü Respublika kitab satış sərgisi may ayın 19-unda, 20-sində Bəcə Səmədov adına rəsm qaleriyasında keçirilir. Məqsəd Azərbaycanda çıxan, nəşr olunan yeni kitabları Azərbaycan və dünya ictimaiyyətinə, o cümlədən internet vasitəsilə tanıtmaq.
Sərgidə müxtəlif yerli nəşriyyatları məhsulları nümayiş olunacaq. Xarici nəşriyyatların da qatılacağı istisna deyil. Sərgilənən nəşrlərin nəinki təqdimatı keçiriləcək, həm də onları almaq mümkün olacaq. Pərviz Rzaquliyev deyir ki, nəşriyyatlar həm də 4 nominasiya üzrə kitab müsabiqəsində yarışa bilərlər. Əgər mayın 10-da da kitab klubuna müraciət etsələr.
Müsabiqədə nəşriyyat və poliqrafiya müəssisələri tərəfindən nəşr edilmiş yeni 2006-2007-ci illərdə buraxılmış kitablar iştirak edir. İkinci nominasiyada yalnız ölkənin mətbələrində çap edilmiş kitablar iştirak edə bilər. Hər nəşriyyat və ya poliqrafiya müəssisəsi müsabiqəyə bir kitab təqdim edə bilər. Kitablar may ayının 10-una qədər kitab klubuna Mustafa Söpü 13 təqdim edilməlidir. Kitabların dəyərləndirilməsi münsiflər heyəti və sərgidə iştirak edən oxucular tərəfindən aparılır.
Pərviz Rzaquliyevin sözlərinə görə, sərgidə həm yerli, həm də əcnəbi müəlliflərin kitablarını əldə etmək mümkün olacaq. Satışa çıxarılan nəşrlərin qiymətini müəyyən etmək isə nəşriyyatların öz boynunadır. Sərgiyə giriş sərbəstdir. Rzaquliyev deyir ki, kitab klubu gələcəkdə də bu cür sərgilər təşkil etməyi planlaşdırır. Kitab dükanlarını ələk-vələk edib sevimli müəlliflərini tapmayan gənclərin öz təklifləri var. Axtarıb tapmadıkları kitabların siyahısını özlərindən dinləyək.
Mən Azərbaycan mühacirət mətbuatı ilə bağlı kitablar oxumaq istəyərdim, amma ki tapmaq olmur, çətindir.
Ən çox oxumaq istədiyim məsələ detektiv əsərlərdir.
İndi bu dəqiqə mənim üçün ən maraqlı olan kitab tapmaq istəyərdim. Hitlerin mənim mübarizəmi istəyirəm, oxumaq istəyirəm. Sonra yenə yəni o tipli kitablar oxumaq istəyərdim.
3-cü Respublika kitab satış sərgisi barədə biz danışdıq. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Hüsalə.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırın.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
24. İlay, maraq göstərən gənclərin Avropa hərəkatına qoşulması üçün hansı tələblər var?
Bizdə konkret belə bir məsələ var. Üzvlük, yəqin ki, bu üzvlük məsələsi deyirsiniz. Hazırda Azərbaycan Avropa hərəkatında üzvlük məsələsi rəsmi qaydada aparılır. Amma yenə də qeyd etdiyim kimi, bizdə müxtəlif universitetlərin qrup halında tələbələri var ki, onlar bizim üzvümüz deyirlər. Sadəcə bizim hər hansı bir tədbirimiz olanda onlar bizə könüllü şəkildə öz köməkliklərini göstərirlər. Və eyni zamanda bizim Avropa Hərəkatının ofisində böyük bir konferans zalı var ki, orada da hər həftənin şənbə və bazar günləri müxtəlif mövzularda, yəni Azərbaycan gənclərini narahat edən hər hansı bir mövzu ətrafında biz müxtəlif diskussiyalar təşkil edirik və o diskussiyalar bütün gənclər üçün pulsuz və açıq olur. Eyni zamanda gənclərin də təklifləri nəzərə alınır. Yəni, məsəl üçün, keçən dəfə bizim görüşlərimizin birində olmuşdu ki, tutaq ki, Azərbaycan kivinin vəziyyəti və yaxud gənclərin kivə olan münasibəti belə bir mövzu oldu və orada mövzu o qədər maraqlı alındı ki, çox maraqlı qonağımız var idi. Mövzu o qədər çox maraqlı alındı ki, biz növbəti dəfəyə başqa bir adamı çağırası olduq, hansı ki, bizim qonağımızın əks fikri ola biləcək bir adam idi. Və bu təklif gənclərdən gəldi. Yəni, üzvlük məsələsi rəsmi və yaxud qeyri-rəsmi ola bilər. Amma gənclərin orada iştirakı və yaxud orada hər hansı bir təşəbbüslə çıxış etməsi üçün Avropa hərəkatı açıqdır, tam açıqdır. Yəni, bizim üçün önəmli deyil bu, hər hansı bir siyasi qüvvənin nümayəndəsidir və yaxud hər hansı bir siyasi partiyanın üzvüdür, hər hansı bir digər qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsidir. Bizim üçün maraqlıdır ki, burada gənclərin sözün həqiqi mənasında inkişafı üçün normal bir şərait yaransın və o şərait də bizim dediyim kimi aşağıdakı zaldır ki, pulsuz da istifadəyə verilir, yəni onlar gəlib istifadə edə bilir. Kitabxanamız, çox kiçik bir kitabxanamız var. Ondan istifadə edə bilənlər və yaxud başqa, yəni onların eləsi olur ki, o digər bir hər hansı bir layihə ilə çıxış eləmək istəyir, amma ki fərd olduğu üçün verə bilmir və onu biz Avropa Hərəkatı adından onlarla bir yerdə layihənin partner şəkildə işləyə bilirik.
Yəni dediyiniz bu imkanlardan istifadə eləmək üçün sadəcə hərəkata müraciət etmək lazımdır, yoxsa necə?
Müzakirələr açıqdır, ümumiyyətlə açıqdır. Çünki bir də görürsüz ki, məsələn bizim
hətta öncədən qeydiyyata da
yox, o elan yayılır, yaxın qruplar var. Vasitəsilə bütün yahu qruplar, özünüz bilirsiniz ki, hal-hazırda bütün gənclərin toplandığı əsas məkanlardır. Orada yayılır, sadəcə orada biz qeydiyyat üçün vaxt və yəni ki, bəzi şərtlər qoyuruq ki, yəni məsələn bu vaxta kimi qeydiyyatdan keçməlisiniz, yəni ya zəng eləməli və yaxud e-mailə cavab verməlisiniz, eyni zamanda kontakt telefonlarını qoymalıdır. Və təbii ki, biz çalışırıq ki, yenə deyirəm, bizim əsas məqsədimiz bu ictimai işlərdə aktiv olan gənclər yox, digər gənclərdir. Hal-hazırda biz çox böyük layihələr nəzərdə tutmuşuq bölgələrlə işləmək. Çünki biz bir neçə bölgədə olduq və oradakı gənclərin bu işlərdən xəbərsiz olması çox acınacaqlıdır. Halbuki onların arasında çox ali təhsilli, yəni bacarıqlı, qabiliyyətli insanlar var və bu insanların ən böyük problemi odur ki, özləri öz problemlərini həll edə bilmirlər. Yəni konkret öz bölgələrində. Bizə lazım o qədər də məsələn önəmli deyil onun Azərbaycanı xaricdə təmsil etməsi. Ən azı özünün kiçik problemini və yaxud özünün işsizliyini həll etməsi üçün də ona kiçik bir dəstək lazımdır. Yəni ona görə bizim üçün belə bir rəsmi necə deyim, belə rəsmi qeydiyyat və yaxud rəsmiyyət yoxdur. Əsas odur açıqdır və əsas da odur ki, onlar oradan nəsə götürə bilsinlər. Mən sizə qeyd edim, bir qrup gənc var ki, bizim seminarlarımızda artıq bu günə kimi keçirdiyim seminarların hər birində iştirak iştirak edib. Yəni onlar artıq oranın rəsmi üzvündən də daha aktiv iştirak edir. Yəni bunun üçün bizim onlara olan güvənimiz və onların bizə olan güvəni və yaxud onların bizdən istədiyi şeylər daha önəmlidir, nəinki rəsmi bir qeydiyyat.
İla, dediniz ki, əsas məqsəd aktiv olmayan gəncləri cəlb etməkdir, amma özünüz də qeyd etdiniz ki, bölgələrdə elə gənclər var ki, bütün bu görülən işlərdən xəbərsizdir və məhz buna görə də qoşula bilməyiblər bugünədək. Bəlkə də bunun səbəblərindən biri də odur ki, aktiv olmayan dediyimiz gənclər internetlə işləmirlər, yahoo qruplardan xəbərsizdirlər. Ona görə də məlumat əldə edə bilmirlər ki, tutalım, filan gün Azərbaycan-Avropa hərəkatının filan bir tədbiri var və orada bəlkə də onun üçün maraqlıdır o tədbir, amma məlumatı yoxdur deyə iştirak edə bilmir. Yəni, bu məlumatlandırma ancaq onlayn vasitəsiləmi, yəni yahoo qruplar vasitəsiləmi olur, yoxsa gənclərin, həmən o aktiv olmayan gənclərin başqa yolla da bu cür məlumatları əldə etmək imkanları var.
Çox maraqlı bir şey dediniz, Yahoo qrup və yaxud da internetdən istifadə. Mən də sizə bir maraqlı fakt açım. Deməli, yanvar ayında biz kiçik bir sorğu apardıq Tibb Universitetinin tələbələri arasında. Təsəvvür edirsiniz, 30 nəfərlik bir siyahıda, yəni bir qrup, dəqiq yadımda deyil, bir qrup siyahıda cəmi 4 nəfərin internet çıxışı var idi. E-mail adresinin və yaxud da internetdən xəbəri var idi. Bu bir çox pis göstəricidir. Yəni konkret olaraq Tibb Universiteti üçün də bu yəni pis göstəricidir. Siz qeyd etdiyiniz kimi bölgələrdəki vəziyyət biraz bir balaca anlayış ola bilər. Yəni orada həm iqtisadi durum, həm işığın olmaması, həm informasiyasızlığın olması bir balaca başa düşüləndir. Yəni biz bunu problem kimi görürük və bunun həllinə çalışırıq. Amma Bakının mərkəzində də bu cür problemlərimiz var bizim. Mən bayaq qeyd elədim, bizim artıq universitet, hər bir universitetdə konkret olaraq bir aktiv nümayəndəmiz var. Yəni, o universitetdə oxuyur və artıq o bilir ki, oradakı uşaqları necə cəlb eləmək
var. Yəni, həm də carçı vasitəsidir.
Carçı kimi belə bir şey. Aha, çox gözəl vurguladınız. Yəni, carçı kimi bir şeydir. Yəni, onun da çox maraq. Məsələn, elə universitet var ki, orada elan yapışdırmağa icazə vermirlər. Amma o uşaq ən yaxşı bir yol tapıb, metod tapıb. Biz ona demişik, gənclərin ən çox girdiyi və yaxud ən çox olduğu yer haradır? Təbii ki, yeməkxana, bufet. Və o yeməkxanaya girir və orada elan edir ki, filan saat filan yerdə tədbir var. Və bir gün ərzində hər dərs fasiləsində o 3 dəfə elan edəndə, yəni o orada eşidənlərin sayı çox olur və orada konkret o deyir tədbirin adının keçirildiyi yeri və kontakt telefonları. Yəni bu kifayət qədər bəhs edir.
Bu iş bölgələrdə də aparılır.
Hal-hazırda bizim 3 bölgədə cəmi nümayəndəliyimiz var. Bizim bu il üçün, yəni 2007-ci il üçün əsas məqsədlərimizdən biri də məhz bu bölgələrin sayının artırılmasıdır. O bölgələrdə də biz buradakı necə şərait yaratmışıq, açıq bir şərait gənclər üçün. O bölgədə də biz o şərait yaratmaqla anlaşdırdıq. Və bölgələrdə bizdə də bilirsiniz, həmişə bir məsələ var. Arı balışanına yığışan kimi bizim də həmişə bir neçə mərkəz, bölgələrdə mərkəz yerlər var ki, bütün tədbirlər, bütün kampaniyalar, bütün təşkilatlar orada yığışıb. Və biz bu dəfə də istəyirik, bir balaca fərqli bir şey edək. Yəni, heç vaxt təsəvvür edirsiniz, Gədəbəyə gedirsiniz və siz hər hansı bir seminar və yaxud hər hansı bir gənclərlə görüş təşkil eləməksiniz və yaxud Ağcabədiyə gedirsiniz. Yəni, biz artıq Gəncə, Şəki, Quba, Lənkəran kimi mərkəzlərdən deyil, digər bir bölgələrə, hansı ki, heç bir QHT-nin olmadığı bir yerlərə çıxış etmək istəyirik. Təbii ki, bu zamanda problemlərimiz var. Bu zamanda həmin yerin icra strukturlarının bəzi anlaşılmazlıqlar olur. Yəni, bunların aradan qaldırmaq üçün biz orada rəsmi nümayəndəlik açmağı planlaşdırırıq ki, yəni bizim rəsmi nümayəndəliyimizin işi icra hakimiyyəti və yaxud digər dövlət orqanları üçün açıq olarsa, bizim gördüyümüz işlər açıq olarsa, o zaman bizim üçün problemlər yaranmaz.
Söhbət əsnasında müəyyən planlarınızdan danışdınız, İlahi. Qeyd etmədiyimiz bəlkə planlarınız qalıb ki, onları da həyata keçirmək nəzərdə tutulur.
Əlbəttə, bəzi şeylər var ki, onlar zamanla yəni uyğunlaşır. Təbii ki, indi biz bugünkü planlarımız budur, amma ki, sabah elə bir vəziyyət yarana bilər ki, biz orada bizim görəcəyimiz işlərin zərurəti yarana bilər. Yəni, onları həyata keçirmək istəyirik. Hal-hazırda bizim ən böyük planlarımızdan biri də bu gənclərin Avropaya inteqrasiya etmək üçün çalışan gənclər təşkilatlarının birliyini yaratmaqdır. Yəni biz bu sahədə bir neçə təşkilatların da təşəbbüsü var və biz görüşlər aparırıq. Və istəyirik ki, bilirsiniz, bir var bir əlin vurduğu güc, bir var bir neçə əlin birləşib vurduğu güc. Yəni bunun bir balaca effekti daha çoxdur. Yəni ona görə biz istəyirik ki, həmin gəncləri və yaxud gənclər təşkilatlarını bir araya gətirək. Və mayın 7-si bizim Avropa gününə həsr olunmuş daha bir tədbirimiz oldu. Bu Azərbaycanın Avropa inteqrasiyasında gənclərin rolu. Burada biz dərin masa oldu və çox gözəl diskussiya oldu. Siz təsəvvür edə bilməzsiniz ki, bizim əsas suallarımızdan biri odur ki, Avropa inteqrasiyasında gənclərin qarşısına çıxan əsas maneələr və mən o maneələri qeyd edən bir adam kimi deyə bilərəm ki, mən artıq bilmirdim ki, hansını yazım. Hər çıxış eləyən bizim qarşımıza çıxan maneələrdən danışırdı. Yəni problemlərimiz çoxdur bu yöndə. Ona görə onları kiçik bir problem, məsələn, qızların ailədəki vəziyyəti. Məsələn, bəlkə də bizim üçün bu o qədər də nəzərə çarpacaq bir şey deyil. Amma təsəvvür edin, Xarici Dinlər Universitetinin çox savadlı, ağıllı bir xanım Amerikada dəyəri 100 min dollarlıq olan bir təhsil proqramını udur. Yəni, pulsuz orada təhsil ala bilər. Ancaq ailəsi ona icazə vermir ora getməyə. Yəni, bu məsələlər də var. Qadınların ailəsi, ailələr tərəfindən bəzi azadlıqlarının verilməsi məsələsi də Avropa inteqrasiyada qarşıya çıxan problemlərdən biridir.
Yəqin ki, məqsədlərdən biri də bu problemlərin aradan qaldırılmasına yardım etmək.
Təbii ki, dünən bizim diskussiyamızın, müzakirəmizin əsas məqsədi o idi ki, biz problemləri görək və biz bugün oturub fikirləşəndə ki, Azərbaycanın Avropa inteqrasiyası üçün hardan başlayaq, məhz o problemlərə qayıtmalı oluruq. Problemlər o qədər hamısı qabarıq idi, hamısı vacib həll olunması məsələlidir ki, və biz bilmədik hardan başlayaq, hansı problemlə başlayaq. Ailələrdə qızların və yaxud oğlanların sıxışdırılmasından mı başlayaq? Təhsildəki nöqsanlardan mı başlayaq, gənclərin siyasi qüvvələrə parçalanaraq bir-birlərindən qarşı zid fikirlərin yaranması və heç bir məsələdə ortaq fikirə gəlməməsindən mi başlayaq? Yəni, problem çox idi. Korrupsiyadan mı, rüşvətə qarşı mı? Bu məsələlərdə problem çox idi və bizim əsas işimiz də məhz onları aradan qaldırmaq idi.
Uğurlar arzulayıram bu işdə sizə. Çox sağ olun həm söhbətin olduğunuz. Uğurlar
sizə. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Daha bir 14.24-ün sonuna çatdıq. Verilişi mən aparırdım Ülkər Akif qızı. Gələn çərşənbə eyni vaxtda, eyni dalğada yenə də görüşünüzə gələcəm.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerlər aşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn, dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə panoramadan baxaq.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Və bu cansıxan bürküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa. Mən və Azadlıq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az
Gözəl Bakı
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poşt işarəsi rfrl.org